Tačno je 16 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Komadina. Jedna tužna linija u novoj istoriji muzike, započeta 26. juna odlaskom Frederika Ževskog, nastavila se 1. jula smrću Luja Andrisena, jedne od najvažnijih ličnosti nove muzike u posljednjih pola veka i kompozitora angažovanog na političkoj levici. Rođen je 1939. godine u Utrehtu kao sin kompozitora Hendrika Andrisena. Kompoziciju je studirao najpre na konzervatorijumu u Hagu, potom u Milanu i Berlinu sa Lučanom Berijom. Nakon mladalačkih dela inspirisanih neoklasicizmom i posleratnim serializmom, razvio je osobeni autorski izraz okrenut teatru, upijajući utjecaje džeza, Stravinskoga, kasnije i američkog minimalizma. Sklonost ka francuskoj muzici, pulenku, a posebno satiju, nasledio je od oca kog je često voleo da citira. Nemci, oni kopaju veoma duboko, ali nikad ništa ne nađu. Napravio je revoluciju u posleratnom koncertnom životu Holandije, otvarajući prostore za novu muziku, osnivajući ansamble koji će izvoditi. Za tu svrhu udruživao je akademski obrazovane muzičare sa onima koji izvode džez i rock. Mada su pioniri američkog minimalizma dali zamajac njegovom muzičkom preokretu, odbijao je da ga svrstaju u taj pravac. Šta više, često se deklarisao kao maksimalista, stvarajući dela sa mešavinom teatra, naracije, pevanja, instrumentalne muzike i filozofije. Taj ciklus je otpočeo kapitalnim delom Republika, zasnovanim na istoimenom Platonovom tekstu. Širu popularnost stekle su dve Andrisenove opere ostvarene u saradnji sa filmskim rediteljem Peterom Greenawayom. Mada politički angažovan na levici, negirao je da je politički kompozitor. Ja sam samo kompozitor koji ponekad piše na političke teme, imao je običaj da kaže. Moja muzika ne zvuči marksistički, ne postoji nešto kao marksistički akord, ali mislim da bi trebalo da postoji jednakost u društvu. Ne želim da postoje oni koji predvode i oni koji slede.
I dwell too long inside my head. I met a few ghosts. They reminded me of you. Scarf. We were outside at last, out of my head. from the day birds, you stroked my breast and complained about your son, who is on the verge of betraying you. We entered a tavern, cruel with roses and clear paths welcomed us. Welcome, 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 welcome! There is nothing I regret.
Proteklu muzičku nedelju u Beogradu obeležila su tri festivala. Belef je uspeo da dovede jednu od najvećih operskih pevačica današnjice, mezzo-sopran Elinu Garanču, koja je sinoć na Tašmajdanu nastupila kao Carmen u koncertnoj postavci ove Bizeove opere. Pridružili su joj se sopran Marija Jelić, tenor Jonathan Tettelman, bas Kostas Smoriginas i orkestar Srpskog narodnog pozorišta pod upravom Karela Marka Čišona. Najmlađa generacija kompozitora održala je svoj tradicionalni festival Koma u poslednja dva dana juna, a u subotu i nedelju Beograd se pridružio gradovima sa jazz festivalima na otvorenom. U botaničkoj bašti Jevremovac manifestacija pod nazivom Jazz in the Garden okupila je najširi spektar jazz muzike koji srpska prestonica može da ponudi. U današnjoj Ars Sonori rubriku Jubileji godišnjice posvećujemo Giancarlo Menottiju, italijanskom kompozitoru rođenom 7. jula pre 110 godina. Na početku emisije od Radoša Mitrovića saznaćemo kako je sinoć proteklo gostovanje Eline Garanče.
Iako je najavljeno koncertno izvođenje opere Carmen, sinoć smo na Tašmajdanu mogli da čujemo samo delove opere, to jeste numere glavnih likova. Zvezda večeri je svakako bila Elina Garanča, mezzo-sopran svetskog renomea, koja je inače 2010. i 2015. godine pevala naslovnu ulogu opere Carmen u produkciji opere Metropoliten. Pored nje nastupili su i Jonathan Tettelman, tenor mlađe generacije koji ima sjajnu karijeru, a koji je tumačio numere Don Josea, i Kostas Smoringas, bas bariton kao Escamillo, koji je između ostalog ovu ulogu izvodio u Kraljevskoj operskoj kući u Londonu. Imajući u vidu impresivne biografije pomenutih izvođača, bilo je iznenađenje čuti Mariju Jelić, soprana ipak skromnije karijere, no nesumnjivih kvaliteta na jednom ovakvom koncertnom spektaklu. Dirigovao je Karel Mark Šišon, koji je rukovodio orkestrom Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Već pri prvim taktovima uvertire, ono što je moglo da zasmeta, bilo je ozvučenje koje je davalo pomalo izveštačenu zvučnu sliku, pri čemu su mikrofoni hvatali i sve šumove i pokrete rukama pojedinih izvođača, remeteći opšti utisak. Nedanako postavljeni nivoi su doveli do toga da udaraljke, na primjer, budu previše transparentne, te da se gudački instrumenti stope u jedan monolitan zvuk. No ako izuzmemo ovaj, inače važan aspekt nastupa, treba reći da je sastav relativno dobro zvučao. Drveni duvački instrumenti su u pojedinim trenucima ritmički kasnili, no ukupno uzevši orkestar je svirao angažovano, jasno i mahom precizno. Nedostajali su veći dinamički valeri i to se može reći za sve izvođače, imajući u vidu upravo pomenuti artificijalni zvuk ozvučenja. Elina Granča se predstavila izrazito snažnim vokalom, briljirajući pri interpretaciji habanere, ali i ostalih arija i dueta, pevajući strpljivo, ali ispevano i virtuozno. Dakle, davala je sebi vremena da otpeva svaki ukras i skok, bez žurbe, praveći dramatske lukove i prateći prirodu samog muzičkog toka. Sve melodijske visine su bile istančano otpevane, često započinjući u pijanu, da bi zatim na jednom tonu solistkinja pravila crescendo, kreirujući blistavi efekat svojim zvonkim glasom. Iako, kao što sam već pomenuo, nismo generalno mogli da čujemo neke velike dinamičke razlike, niti realni odnos između soliste i orkestra, budući da su kontaktni mikrofoni na pevačima bili možda i previše pojačani. Suptilne nijanse su bile prisutne u tumačenju Eline Granče. Reč je o umetnici koja vlada scenom i koja ume da napravi iluziju scene, čak i kada nje realno nema, uvlačeći publiku u muzički tok svojim sugestivnim nastupom. Svi elementi sjajne interpretacije su svakako bili prisutni i došli bi još više do izražaja da smo mogli da ih čujemo u nekom drugačijem ambijentu. Pored izvrsne Eline Granče, Jonathan Tettelman i Kostas Moringas su zvučali efektno i atraktivno. Tettelman posjeduje prodoran i jak vokal sa lakoćom se kređući kroz celokupan opseg svog glasa, ubedljivo unoseći dramske elemente i prilagođavajući izraz dramskim zahtevima. Sa druge strane, Moringas je iznenadio energičnom vokalnom linijom, moćno pevajući i najdublje lage, iako je možda nedostajalo više lakoće u pojedinim segmentima, to jest odvajanja od legata na kojem je insistirao. Međutim, obojica izvođača su iznijeli uzorne deonice, predstavljajući vrhunska tumačenja. Marija Jelić je solidno zvučala, pokazavši preciznost pri dostizanju registarskih vrhunaca i pevajući poletno i sigurno. Ono što je ukupno uzevši moglo da se primeti, to je da su vokalni solisti pokazali odličnu kontrolu glasa, dozirajući vibrato, potencirajući masivan zvuk i održavajući visok intenzitet od početka do kraja koncerta. Nažalost, muzički spektakli ove vrste, koji posjeduju pre svega komercijalni karakter, u mnogome ograničavaju celovit slušalački doživljaj. No i pored toga, nesumnjivo je dakle da smo mogli da čujemo izuzetne soliste koji su u datim uslovima pokazali kvalitet pravih operskih zvezda. Yeah.
bio ovo deo atmosfere sa sinoćnjeg nastupa mezzosoprana Eline Garanče kao protagonistkinje naslovne uloge u koncertnom izvođenju Bizeove opere Carmen. O ovom događaju izvestio nas je Radoš Mitrović. U nastavku Ars Sonore sa Tisom Jukić selimo se u drugačiji zvučni svet, muziku najmlađih srpskih autora koja je utorak i sredu u dvorani Beogradske filharmonije prezentovana na festivalu Koma.
Svako novo izdanje koncerata mladih autora predstavlja zanimljiv uvid u interesovanja studenata kompozicije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. U određenom smislu najavljajući budućnost savremene muzike na našoj sceni. Već samo pregledom programa tri najavljena festivalska koncerta bilo je moguće uočiti popularnost izvesnih poetičkih izvorišta ili prisustvo određenih stilskih odlika koje se prenose sa profesora na studenta. Tako je, na primjer, Tajno putovanje Anđele Milić, koja se nalazi na prvoj godini doktorskih studija u klasi Svetlane Savić, pisano za ženski glas i elektroniku, što je prepoznatljiva karakteristika i opusa njene mentorke. Više studenata u klasi profesora Draška Adžića iskazalo je također afinitet za specifične kombinacije tonskih boja, udvajajući vodeći fakturni glas i raspisujući ga za deonice pikolo flaute i oboe u paralelnim kretanjima. U pogledu izvora inspiracije tek se nekoliko studenata moglo pohvaliti već u potpunosti formiranom poetikom. U tom pogledu istakao se Marko Kovač, koji je izveo sopstveno delo, mističnu ispovijest Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog. Ova kompozicija za solo klavir tek je poslednja u nizu ostvarenja u Kovačevom autorstvu, čija su inspiracija srpski folklor, istorija i srednjevekovna mitologija. Za razliku od kompozicije Marka Kovača koju ste upravo čuli, a koja je kao svojevrsnog protagonistu uzela figuru iz pravoslavnog kanona, najveći broj dela drugih mladih autora radi inspiracije okrenuo se ka starijim slojevima balkanske kulturno-umetničke baštine, citirajući pra-folklor kao centralno nadahnuće. Tu možemo pomenuti buđenje Svarogovo Bogdana Stojkovića, minijaturnu tonsku sliku iscrtanu isključivo u snažnim i grubim tonovima, stvarajući efekat nebrušenog zvučnog tepiha. Delo Vinča Nikolete Radulović obratilo se neolitskim glinenim figurinama sa ovog područja, a bilo je ujedno i jedino delo na festivalu koje je uz muzički sadržaj podrazumevalo i scenski pokret. Najupečatljivija kompozicija iz ovog miljea bile su Inkantacije 2 Veljka Nenadića. Ovaj mladi kompozitor već godinama ostvaruje značajne uspehe kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni, gde se u proteklom periodu istakao nagradama na manifestacijama poput internacionalnog takmičenja horskih kompozicija Ennio Morricone, španskog takmičenja Fidelio Muzika, ruskog festivala slovenske muzike i drugim. a ako je suditi isključivo i samo prema kvalitetu i integritetu ideje koje su odlikovale Nenadićevu kompoziciju na programu Kome ovom prilikom, ovog mladog autora očekuje jedna izrazito dinamična karijera. Obrazac ciklusa Inkantacije 2, odnosno dva rituala za sopran, violu, klavir i udararke, zasnovan je na poznatom folklornom diptihu pesme i plesa. Ipak prvi stav ovog dela ne ističe melodiju, već umjesto toga gradi atmosfernu zvučnu sliku, istančanog osjećaja za tonsku boju i odnos tišine, šuma i muzike. Drugi stav, pak složenog ritma i metrike, ekstremnih dinamičkih kretanja i odsečne artikulacije, predstavlja prirodan nastavak linije neobuzdanih paganskih plesova koje su u srpskoj umetničkoj muzici među prvima na ovaj način evocirali Josip Slavenski i Ljubica Marić. Na drugoj večeri 17. izdanja koncerata mladih autora nastupili su gudači Svetog Đorđa, izvevši četiri kompozicije za gudački orkestar. S obzirom na to da su stvaraoci čija su dela zastupljena na poslednjem koncertu festivala nešto stariji, a shodno tome i iskusniji, u ovim ostvarenjima iskazani su razvijeniji osjećaj ličnog izraza, kao i viši nivo vladanja instrumentalnim ansamblom, naročito u pogledu vođenja glasova, poznavanja registarskih mogućnosti i balansiranja boje. U ovom smislu naročito su se istakle kompozicije Dimitrija Beljanskog i Mateje Nikolića, variacije na temu Svetog Jovana Kukuzelja, odnosno Nona Tonika. U oba ova dela iskazano je interesovanje za ekstremno individualizovani tretman glasova u gudačkom orkestru, zatim zanimanje za igru sa prostiranjem zvuka u prostoru, kao i delikatan, promišljen tretman tembra. Uzbudljiva nonatonika Mateje Nikolića naročito odavala je intimnije poznavanje izraženih mogućnosti i koloritnih karakteristika gudačkih instrumenata u odnosu na dela drugih mladih kompozitora koji su učestvovali na festivalu. Iako Koma u svojoj početnoj i osnovnoj zamisli predstavlja festival studenata kompozicije, ipak se ne bi smeo zanemariti značaj njihovih kolega izvođača, koji su tu da svesrdno pomognu da ova dela zablistaju na sceni. Neki od ovih izvođača istakli su se više od drugih. Prisustvo soprana Jovane Anić, koja je u okviru prve večeri festivala izvela čak tri kompozicije, predstavljalo je tako pravo otkrovenje. Lepo oblikovan gibak glas, izvanredne snage i upečatljive prefinjenosti u dubokom registru, uz fokusirano scensko prisustvo ove sopranistkinje, uzdigli su svaku kompoziciju koju je ona interpretirala na viši nivo. S tim na umu mora se podcrtati da uvidi koje Koma svake godine pruža u najnovija interesovanja generacija mladih kompozitora, ali i u kvalitete izvođača koji tek stasavaju, ostaju neprocenjivi.
Tajno putovanje je naziv kompozicije mlade autorke Anđele Milić, čijim fragmentom je Tisa Jukić zaokružila svoj prilog o festivalu Koma, održanom u utorak i sredu u dvorani Beogradske filharmonije. Treći festival, o kome ćemo govoriti u ovoj Ars Sonori, imao je izvesno najatraktivniji prostor, bajkovite kutke botaničke bašte Jevremovac, koje je sinoć i preksinoć ugostila prvo izdanje festivala Jazz in the Garden. Ovu nesvakidašnju manifestaciju pratila je Tijana Stanković.
Prvi Beogradski festival na otvorenom, posvećen džez muzici, odvijao se proteklog vikenda u botaničkoj bašti Jevremovac. Tokom dva dana, u subotu i nedelju, na dve bine je nastupilo 13 muzičkih sastava iz Srbije, koji svoje stvaralaštvo vezuju za neki od podžanrova džeza. Jazz in the Garden, odnosno u prevodu džez u bašti, naziv je pod kojim se ova manifestacija odvijala. Svoju ekskluzivu koju zaslužuje time što je zaista prvi festival organizovan u botaničkoj bašti, a da u selekciji programa nema šaroliku žanrovsku ponudu, manifestacija je opravdala i zaista ogromnim interesovanjem publike. Tome su doprineli i lepo vreme koje je ove godine stiglo nešto kasnije, kao i oporavak od lockdowna, a pre svega činjenica da je publici ponuđen kvalitetan i raznolik program. Uz sve te razloge, tokom subote i nedelje posetioci su se tiskali, pokušavajući da stignu od jedne do druge bine, isprobavajući i neke od pratećih sadržaja poput ponuđenih kulinarskih đakonija ili u pokušaju da zauzmu najbolje mesto za slušanje koncerata. Još jedan od kurioziteta dobrog planiranja organizacionog tima je i stacioniranje male baštenske bine pored samog ulaza, čime je, ne sumnjam, postignuto da i mladi džezeri u poletu potencijalno dobiju nove slušaoce. Džez u Srbiji se doskora vezivao za festivalsku tradiciju. Beogradski džez festival je imao 36 izdanja, a drugi po veličini, Nišvil, postoji od 95. godine. Ostali festivali, koji se nisu do sada ugasili, funkcionišu u dosta manjem obimu, pa je činjenica da između ovih glavnih manifestacija ima malo koncertnih dešavanja i, što je podjednako važno, prilika za građenje i negovanje publike. Tek poneki klub pruža prostor za razmenu muzičkih ideja, ali za kapacitete kakav je Beograd sigurno nedovoljno. Poslednjih godina je uočljiv pomak u razvitku žanra, zahvaljujući dobroj saradnji između organizacionog tima festivala, predavača na Fakultetu muzičkih umetnosti i u srednjim muzičkim školama u kojima postoji džez u kurikulumu i, ne na poslednjem mestu, mladih talenata. Posećenost botaničke bašte Jevremovac ovog vikenda znak je da potencijal džeza u Srbiji i tekako postoji.
Thank you.
Program koji se odvijao paralelno na glavnoj i manjoj baštenskoj bini prikazao je bogatstvo raznolikog pristupa u okviru džeza. Selektovano je nekoliko generacija izvođača, što tradicionalnijeg zvuka pa i modernog džeza, potom programa koji se kolokvijalno podrazumeo pod džez standardima, a predstavnici avangardnijeg puta su beogradska grupa Fish in Oil. Glavna atrakcija na programu bili su nastup Vasil Hadžimanov benda i Big benda Radio Televizije Srbije sa specijalnom gošćom, pevačicom Aleksandrom Bijelić, u završnici. Big band je prvi put bio predvođen pijanistom Filipom Bulatovićem, spretnim u ulozi dirigenta i voditelja kroz program orkestra. Sastavi, čiji se pretežno blues i funk repertoar zasnivaju i na džez idiomima, bili su Di Luna Blues Band sa gostima Draganom Ćalinom i Natašom Guberinić, kao i sekstet saksofoniste Ljubiše Paunića Belgrade Funk Combo. Kvartet mladog trubača Ivana Radivojevića, čiji ste insert iz numere objavljene na kolekciji studenata džez odseka Fakulteta muzičke umetnosti Mozaik čuli, kao i u dosadašnjim nastupima, krasila je odmerenost u izrazu i prefinjen ton. Tradicija se izdvaja kao važan element, kako na polju tonalnog plana, tako i forme. Ovi mladi svirači se sa lakoćem izražavaju, prikazujući obrazovanje i široko slušaločko iskustvo u detaljima, kvalitetu zvuka i artikulaciji. Preciznost, savršena intonacija trube i logičan tok muzike u solističkim deonicama izdvajaju se kao glavni utisci na ovom koncertu, ali i kroz dosadašnje nastupe koje sam imala priliku da čujem, a dodala bih i bespogovorno održavanje visokog kvaliteta izvođaštva i muzičke materije na programu. Bila je ovo numera Relativity sastava Ščime, koji su otvorili program na glavnoj bini drugog dana festivala džez u Bašti. Luka Ignjatović na saksofonu, Sava Miletić električni klavir, Boris Šajinović kontrabas i Peđa Milutinović na bubnjevima čine postavu ovog benda, a njihov repertoar je, izuzev poslednje numere, sastavljen od autorskih kompozicija, protkanih izvanrednim solističkim deonicama, na prvom mestu Luke Ignjatovića, Save Miletića i Peđe Milutinovića. U svojoj osnovi melanholična i na momente romantična i mirna atmosfera muzike bila je prekidana burnim izlivima krešenda koji su obeleženi Ignjatovićevom briljantnom kontrolom tona na alt saksofonu i Milutinovićevim tehničkim, veštim, razigranim i slobodnim stilom na bubnjevima. I jedan i drugi sa sigurnošću poentirali prethodno odsvirani materijal. Program je gravitirao ka završnici u kompoziciji neparnog ritma baziranoj na brzoj petodelnoj podeli i konačno posljednjoj numeri koja je odnela najveće simpatije publike. Aranžmansko razmišljanje u građenju muzičkog materijala ovde počiva na principu poštovanja partnera koji ima solističku deonicu, a te improvizacije su posebno u deonici saksofona i klavira građene postepeno u dugom logičnom toku. Svu lepotu zvuka ansambla prisutni su imali priliku da čuju u tuti deonicama koje su i samim muzičarima vidno donosile radost i zadovoljstvo zajedničkog sviranja. Kontrabasista Boris Šajinović čini sigurnu osnovu u ritam sekciji, ali bi njegovi češći izleti u prvi plan i preuzimanje većeg rizika zasigurno doprineli još većem kvalitetu ovog sastava o kome su pisali najpriznatiji mediji na polju džez stvaralaštva, internet magazini Downbeat i All About Jazz. Iako je, čini se, džez u Srbiji i dalje muški žanr, Budući da u sastavima pretežno sviraju muškarci, sa zadovoljstvom se može primetiti da je u selekciji trećina sastava bila pod ženskim vođstvom. Posebno treba napomenuti veliki ansambl Sanje Marković, čiju ste numeru objavljenu na albumu Ascension upravo čuli. Trebalo bi izdvojiti i bend Gorica and the Grooveheads, na čijem je čelu Gorica Šutić, posebno talentovana za aranžersko oblikovanje pesama. Oba sastava pružaju moderan osvrt na muzički jezik džeza sa akcentom na svetske trendove. Pa ipak, kada je reč o savremenim tendencijama, izdvojila bih kultni sastav Fish in Oil, čije se stvaralaštvo proteže na brojne žanrove, ali je balansiranost u izrazu postignuta tako da eklektičnost ne dolazi do izražaja. Posebno su impresivno izvodili deonice bazirane na slobodnoj improvizaciji u razvojnim delovima nakon tema, a njihovo pojedinačno sviračko iskustvo i veliki profesionalizam pokazali su se i u sigurnom vladanju na sceni. Vokalni segmenti u pesmama zasnivali su se na uzvikivanju parola ili unisonom skandiranju melodija, što je odavalo utisak buntovnog stava, angažovane umetnosti, a s druge strane, publici su dali uvid u američki džez od pre pet i više dekada, kada je ovaj žanr služio kao jedan od vidova za društvenu i političku borbu. Sudeći po odzivu, može se zaključiti da je ideja džeza u bašti ostvarila veliki uspeh. Sa nadom da će se ponoviti i naredne godine, velika korist bi bila uključiti i džez umetnike koji žive i stvaraju van Beograda, kako bi se ojačala razmena muzičkih ideja na nivou zemlje. Bez osporavanja najave da su u programu najveće zvezde džeza kod nas, jer u pitanju jesu vrhunski muzičari, činjenice je da su u selekciji festivala nisu našli kvalitetni muzičari i sastavi koji su u ovoj godini objavili albume, a posvećeni su džez stvaralaštvu i avangardnijem stilu u okviru žanra. S tim u vezi još je veća potreba da se dalje istražuje potencijal džeza i stvore prilike za više koncerata tokom godine.
Od Tijene Stanković saznali smo kako je proteklo prvo izdanje festivala Jazz in the Garden.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Giancarlo Menotti, italijanski kompozitor, libretista, reditelj i scenski pisac, rođen je 7. jula 1911. godine. Poznat je prevashodno kao operski autor sa impresivnim opusom koji u ovom žanru obuhvata čak 25 naslova. Ne samo zbog broja dela, već prvenstveno zbog komunikativnosti izraza, Menotti je jedan od najizvođenijih operskih autora 20. veka. U posleratnoj Italiji je pod snažnim uticajem Puccinija i Mussorgskog razvio specifičnu vrstu poznog verizma, odbijajući tekovine druge bečke škole i estetiku atonalnosti. Njegovu muziku karakterišu ekspresivni lirizam i posebna pažnja poklonjena ritmičkoj slici koja sledi prirodan ritam jezika. Kao i Wagner, Menotti je sam pisao libreta za svoje opere. Kako je najveći deo života proveo u Sjedinjenim američkim državama, mnoga njegova dela dobila su najveća američka priznanja. Opere Konzul i Svetac iz ulice Bliker, na primjer, ovenčane su Pulitzerovom nagradom. Pored opera, Menotti potpisuje nekoliko baleta, brojna horska dela, kamernu, koncertantnu i orkestarsku muziku. Ipak, kao ilustraciju njegovog stvaralaštva odabrali smo jednu malu, nepretencioznu klavirsku kompoziciju u kojoj na najneposredniji način može da se sagleda autorova nepresušna melodijska inventivnost i lakoća muzičke misli. U pitanju je delo namenjeno deci, Poemeti, 12 komada za klavir, čiji fragment slušamo u interpretaciji pijaniste Jeffreya Wagnera.
Thank you.
U interpretaciji pijaniste Jeffreya Wagnera čuli ste fragment kompozicije Poemeti Giancarla Menottija. Poštovani slušaoci, završeno je današnje izdanje emisije Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina.